Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Tak, dámy a pánové. Já vás zdravím a vítám, hezký večer, sobotní. Máme tedy sobotu 6. listopadu roku 2021. Vítám vás u druhého pokračování s názvem O společnosti lidství s Janí Slánskou, kterou zdravím a vítám, hezký večer.
Hezký večer a všem posluchačům. Zdravím všechny.
Výborně, dneska bychom měli tedy pokračovat i ohledně toho dechu a tak dále. Já jenom zase připomenu, že Jani je psycholožka, terapeutka, trenérka, masérka, poradkyně a spoustu dalšího, co jsme si mohli naposlechnout tedy v minulém pořadu, který probíhal před 2 týdny, takže takhle se to má. Koukneme se snad na zajímavé věci, doufám, že dámy a pánové se již tak zapojíte, připojíte, telefon je nachystaný, připojený, takže neváhejte psát buď SMSky, nebo volati, nebo psát když tak na Skype, telefonní číslo je vám známe 720 739 492. Rád bych, kdybyste měli nějaké přímo poznatky od vás, z vašeho okolí, nebo kde jste co viděli, zaslechli, k tomu, aby jsme se posunuli jakožto lidé, nebo k té lidské psychice, nebo tak nějak, abych to popsal, protože spousta lidí nemá lidskou psychiku. Nuž Jani, na co se mrkneme?
Tak my bychom dneska trošku otevřeli téma dech, protože to je podle mě to nejdůležitější svým způsobem, co člověk může dneska ovlivnit, a to je rytmus dechu. Takže bychom se podívali na tento dar, který nám byl dán, a co s ním všechno můžeme dělat. Trošku se dostaneme možná malinko do anatomie, protože spousta lidí moc o těch plicích a tak dále neví, ale takovou tou formou, aby to bylo třeba přehledné. A možná se posuneme někam dál, protože dnešní doba nám ty ústa zacpává a svým způsobem je tato věc nejhorší, co může být, co můžeme si sami sobě udělat.
Tak. Někteří dobrovolně, někteří z donucení, protože co aby, jak na mě budou koukat, budou mi nadávat v obchodě, nebudou vám nadávat v obchodě, dámy a pánové. Mám prorazlé obchody v širokém blízkém okolí a Nikde to nikdo po mně nevyžaduje, abych nosil znamení otroka, tak jak to bylo ve dřívějších, nechci říkat civilizacích, ale v dějinách, jak nám to je známo. Nuž, protože s dechem spousta lidí neumí pracovat, že ano, spousta lidí víme, já jsem to zmínil minule, myslím, že když dostaneme nějaký ten šock, ať už z čehokoliv, tak se nám ten dech zastaví, nebo těžce lapeme po dechu, lehce se vytočíme a nekontrolujeme pak ty emoce, takže všechno s tím asi bude souviset, protože všechno souvisí se vším.
Ano, tak to nějak je. Já bych to začala, mám tady moc hezký citát od Wilsona, od evolučního biologa. Mám ráda citáty, takže občas nějaký možná prohodím.
Jen s nimi, já citáty miluji, protože je tam spousta moudra, teda aspoň podle mě.
Takže utápíme se v informacích a přitom hladovíme po moudrosti. Svět budou od nějška řídit syntetici, to jsou lidé schopní dát dohromady neboli syntetizovat správné informace ve správný čas, kriticky o nich přemýšlet a moudře činit důležitá rozhodnutí. To je všechno.
Nevadí, jsme tam stále, ale já si pro jistotu vypínám mikrofon, takže tady s ním neustále pracuji. Tak. Zase žijeme v době, kdy vlastně právníci neobhajují právo nebo spravedlnost, že ano, tak byl nějaký ten krásný citát, teď ho tady nemám, nebo taková myšlenka, lékaři neléčí a tak dále a tak dále. A pak se divíme, co se to se světem kolem nás vlastně děje a jsme z toho zase rozpačití a spousta lidí neví, co si ze sebou počít, používá ty psychofarmaka a buví, co všechno, úlitby zase k nejrůznějším návykovým látkám, ať už to začne cigarety, alkohol a pak ty další a další a další, takže takhle to je. A pojďme se na to tady podívat.
No vzhledem k tomu, k dnešní době, která je taková specifická právě tím, že zakrýváme ty ústa, zakrýváme i ten obličej, což i z čínské medicíny víme, že v obličeji je úplně všechno, stejně jako v chodidlech a v celém těle, tak vlastně nám koukají jenom ty oči a to ostatní je zakryté a hodně se dá vyčíst samozřejmě i z těch očí. A potom, když se posuneme nějak dál přes to dýchání, tak zjistíme, že oči jsou velmi důležitý orgán, právě spojený se světlem, s naším nervovým systémem a svým způsobem to, co dneska se i děje, kdy koukáme pořád do těch monitorů, mobilů a tak, tak přes ty oči svým způsobem jde také nějaký dech elektronický a to potom také otevřeme. A když se nacházíme dneska na té cestě, na té důležité cestě životem, kde jdeme vlastně někam, kam ani nevíme a nikdo tam z nás předtím nebyl, tak ten cíl naší cesty, každý ho budeme potřebovat, až tam dorazíme. Nenajdeme někde v těch cestovatelských příručkách, ale najdeme ho hluboko v nás, v tom srdci. A přes to srdce se potom otvírají další takové kanály, kdy můžeme najít přes naši nějakou volbu mnoho cest. A ty cesty stejně nakonec budou vést k tomu jednomu cíli. A když my se tady narodíme, nebo svým způsobem už jsme v tom mateřském lůně, tak první, co nás tady uvede do toho života, je první nádech. Málo lidí ví, že ten první nádech vyžaduje obrovské úsilí a obrovskou energii. A je to tak velká energie, kdy se spouští řada dalších systémů, které na to potom navazují. Ten první nádech nás uvádí do života ono se tomu někdy může říkat vítej ve světě materiálním, vítej ve světě nehostinné planety, se může někdy i říkat, protože dneska i ta planeta má svůj dech a měla vždycky i svůj nádech a výdech, stejně jako vesmír má svůj nádech a výdech a my se nacházíme v klíčové situaci i toho vesmírného cyklu, kdy ve všech kulturách se o tom vždycky hovořilo jako buď o vzestupné době nebo té sestupné. No a my, když se vlastně nadechneme jako ta malá bytost, protože když jsme v tom mateřském lůně, tak svým způsobem náš svět je voda. A když vydechneme tu vodu, tak ten první nádech a to i co vidíme očima, než se rozkoukáme, tak je to nemocniční prostředí, když si to tak jakoby vezme člověk hlouběji k srdci. A to, co nás obklopuje, kdo se nás dotýká, co slyšíme, co vnímáme, ovlivňuje ten první vstup, ten první krok toho narození do světa hmoty, do té tělesné schránky, která nám potom bude sloužit zase až do toho posledního výdechu, kdy znovu ta hmota se může přetvořit zase v ty plyny a následně vlastně zpátky jdeme do té země nebo do toho prachu, který říká, že se v prach obrátíme. No a někteří lidé ten nádech a výdech berou také jako potravu. Říkáme jim pránisté, breteriáni. A svým způsobem to, co všechno dneska nás obklopuje, tak obsahuje právě, jak jsem použila to slovo pránisté, slovo pránu. Prána je životní síla, která se nachází ve všem živém a dýchání, které jakoby roznáší po tom celém těle v nervovém systému a dostává do všech systémů, tak bez ní ten život by tady nemohl existovat. Nachází se ta prána, kterou jakoby rozvádíme v tom našem těle, se nachází v zemi jako zemská prána, živoucí síla, kterou můžeme čerpat právě tou chůzí na boso a uzemňováním se, jak už jsem říkala v minulém pořadu, prací na zahrádce. Potom máte pránu větru, takže můžeme dýchat i vítr. Pak máte pránu v jídle, kde je malinko té prány už dneska, ale můžeme ji tam vložit více právě při práci, třeba když se vaří jídlo na ohni, tak získáváme živoucí sílu toho ohně. Proto naši předkové používali při vaření hodně ten oheň, je to důležitá energie. No, něco obsahuje samozřejmě voda, něco máme z našich lidí, kteří se kolem nás pohybují a spoustu i dalších zdrojů té živoucí síly můžeme získávat i různým cvičením. No a když se vlastně to miminko nadechne, tak má i nějaký systém další, který je víceméně nezatížený, pokud tam nejsou nějaké karmické vzorce. A to je ten čakrový systém, který se nachází podél páteře. Čakry jsou také energetické víry, systémy, které jsou různě rozvrstvené a připodobňujeme je takovému víru, tornádu, který vyvěrá vlastně z naší páteře ze přední i zadní strany, od kostrče dolů, anebo naopak nahoru. To všechno vlastně na sebe navazuje, stejně jako pak i ten nervový systém, který ta prána skrze ten náš dech skrze náš životní styl pracuje a můžeme ho využívat buď dobře, anebo taky nedostatečně. Nechci říkat špatně, jo, to není úplně pozitivní slovo. A dýchání je proces, přičemž se kyslík ze vzduchu přináší do plic, kde se dostává do úzkého kontaktu s hemoglobinem v krvi. To znamená, že ovlivňuje například pro zajímavost i pH naší krve, zásaditost nebo kyselost našeho organismu. A zároveň při tom výdechu, kdy se zbavuje vlastně krev těch zbytečných látek, takzvaného kysličníku uhličitého, který dnes dýcháme v těch rouškách, že, zpátky, tak ten kysličník uhličitý je potom vydechovan z plic. A jak třeba cvičíme jógu nebo tai chi, qigong, tak s tou pránou neboli energií chi pracujeme, rozvádíme ji do celého těla a potom zase se jí zbavujeme. No a mám tady totiž návštěvníka malé kotě, takže tady se bude hrát různě se šňůrkama.
Jo, jo, mě tady taky užívají bordel, takže v klidu.
Občas se zadrhnu, protože mi tady vleze přímo do tématu. No a když se tak podíváme jakoby hluboce na ty naše plíce, tak už jsme viděli hodně obrázků, že naše plíce vypadají jako stromy. Jako kořeny stromů, ale také jako ta košatá koruna. A pro tu představu, abychom si představili ty plíce jako ten strom, tak máme vlastně spodní část plic, střední a vrchní. A co je dneska největší problém, lidé dýchají jenom tou vrchní částí a nedostávají vlastně ten kyslík, tu sílu, tu energii toho nádechu do spodní části. A proto je důležité se naučit hlouběji dýchat, abychom dostali právě tu energii do spodní části plic, tam se to potom jakoby opírá o bránici, tam už je potom to brániční dýchání, takže nedýcháme jenom jakoby energeticky tou částí plic, ale jdeme do bránice a potom většina, což většina lidí dneska i dělá, a tam plíce nemáme, dýchá do břicha, zvedá vlastně tu břišní dutinu. A když se podíváme na jógu, tak yoga používá takzvaný plný jogový dech, kromě samozřejmě x dalších nějakých technik. A tam se používá svým způsobem to dýchání úplné a pracuje se s tím dechem jako s energií. Můžete si představit tu břišní dutinu něco jako vodní balón. A protože vzduch je stlačitelný, tak samozřejmě i ty svaly, které obepínají ten celý dýchací proces, pracují jako pumpa, dalo by se říct, jako součást nějakých trubic a nějakých dutin a tvarů. A celý ten vodní balón se vlastně jakoby stlačuje a zase naplňuje. Takže když si takto představíme ten nádech a výdech, tak i to naše bříško, bránice, plíce neboli hrudník pracují v tomto módu, že máte nějaký měch nebo nějaký balón naplněný vodou a teď s tím vlastně jakoby pracujeme. No a když to posluchače potom bude samozřejmě zajímat, tak se můžeme posunout do nějakých podrobností, ale tam je důležité, když se člověk více soustředí na ten dech, tak samozřejmě to pracuje výborně i se stresem, protože vydáváte absolutní pozornost tomu, kam dýcháte, jak dýcháte, na kolik dob dýcháte a tak dále. A odvádíte pozornost od těch každodenních starostí, problémů a svým způsobem ten dech vás vnáší do takzvané relaxace, neboli, jak je dneska moderně používáno, meditace, kdo tomu ještě nerozumí plně tomu slovu. Takže je to jakoby vlastně pozornost na dech, hlavně na to, kam dýcháte, jak dýcháte a na kolik dob dýcháte. A když se posuneme potom v tom dechu dál, tak s tím dechem máme potom spojenou páteř. V dnešní době, protože pracuji s lidmi, vidím velký nárůst vyhřezlých plotýnek, různých disbalancí páteřního systému a s tím jsou samozřejmě potom spojené další zdravotní problémy, takže vlastně i ten dech, ta páteř, ten nervový systém velice spolu souvisí a tak jako i krev ovlivňujeme tím nádechem a výdechem, tak vlastně ovlivňujeme i stav páteře. Což možná také lidé nedávají do té souvislosti. No a když se třeba vrátíme k tomu, co dneska lidé často dělají a dýchají, neboli zvedají to bříško, neboli dělají takzvaný bříšní dech, tak to dýchání je vhodné právě na tu oblast, kde se nachází ty nervové části od té páteře. Ovlivňuje to cirkulaci krve právě třeba v té křížové a pánevní oblasti a v nohách. Proto je dobré vlastně tlakem tlačit ten nádech do té pánevní oblasti a tím se uvolňují vlastně třeba ty bolesti. A protože ta krev je vytlačována ven z mocného srdečního čerpadla, tak se pohybuje ve třech odlišných oddělených drahách. Někteří z vás už to slyšeli, jedna vede ke spodní části, k nohám, druhá k srdečnímu svalu pažím a třetí vede k šíji s hlavou. Můžeme to připodobnit takové DNA šroubovici, která se takto vlní různými otočkami podél páteře. A v hluboko v buňkách plic jsou skryty speciální reflexogenní zpětnovazebné nervy a ty jsou stimulovány právě pouze intenzivním hlubokým dechem. A normální dýchání tyto receptory vůbec nestimuluje. Při stimulaci se vysílají tyto receptory nebo vysílají vlastně takové signály zpět k dechovému centru, k lidskému mozku. Takže tím dýcháním potom samozřejmě ovlivňujeme naše i myšlenky. No a když to dechové centrum v oblasti prodloužené míchy se rozdělí, tak nejspodnější část tohoto centra je spojena s břišním dechem. Ta střední oblast zase stimuluje tu hrudní mezižeberní část neboli mezižeberní dýchání a ta nejvyšší oblast podněcuje podklíčkové dýchání. Takže jak máme ty klíční kosti, tak my vlastně tu energii toho tlaku vytlačujeme až po ty klíční kosti. No a když pracujeme vlastně s tím nádechem a výdechem, tak většinou já používám takzvanou ujjayi pranájámu. Pranájáma je taky vlastně dechové cvičení, to si rozebereme pak později. A to je dýchání nosem. Dýchání nosem je důležité právě kvůli našim myšlenkám a našemu mozku, protože je nejblíž postavené to dýchání a proudění toho vzduchu k pravé a levé mozkové hemisféře. A to jsem i zmiňovala v té minulé dvouhodinovce, že vlastně pravá dírka ovlivňuje levou mozkovou hemisféru a levá dírka pravou mozkovou hemisféru. No a tyto vlastně techniky vám později potom, jak se k tomu dostaneme, trošku přiblížím, kdy nejjednodušší asi pozornost tomu dýchání člověk může dát, když si dá ruku na břicho jednu a druhou na hrudník a vlastně zkoumá, kde v tom prvotním pozorování vlastně dýchá. Protože mnoho lidí vůbec neví, kam vlastně dýchá. Takže si dáte vlastně ruku pravou nebo levou, to je úplně jedno, břicho a hrudník a dýcháte za tím volným tempem, jak jste zvyklí, a zkoumáte, kam tedy ten nádech a výdech jde, protože když se řekne potom dýcháme do břicha, tak aby člověk věděl, kam teda dýchá, anebo do plic. Ale opravdu většina lidí dneska dýchá do břicha. V některých knihách se píše, že kdysi byla u lidí hodně energie v břiše a proto se preferovalo dýchání břišní. Dnešní člověk má nejvíc energie v hlavě a proto se preferuje více právě to nosní dýchání a dýchání směrování do plic, protože když jste si někdy všimli, spousta lidí má takzvaný propadlý hrudník nebo při mluvení lapa podechu a jakoby vlastně nedokončuje větu, protože se vlastně ani nenadechl. Takže i tak jde vypozorovat často, když lidé mluví, nedej bože, zpívají, tam se musíme taky potom nadechnout dostatečně, jinak se nedá dospívat potom písnička. A když si uvědomíte základní principy toho dýchání, tak vlastně automaticky dáváme právě tu pozornost tomu dýchání. A pozornost, když zůstane u dýchání, okamžitě se vás nebo ona vás, jakoby ta pozornost na ten dech, oddělí od toho světa problému a můžete na chvilinku se zastavit a můžete pomaličku si uvědomovat, co v tom životě je důležité. Já tady mám připravené takové jednoduché pohledy na to dýchání, to jsou jednotlivé rytmy nebo takzvané cykly. Je to takzvaný rytmický dech a mám zkušenost u běžné populace těch klientů, kteří v životě prostě nic o tom dýchání neslyšeli. Tak jim nastolím nějaký rytmus a nebo takovou harmonii toho dýchání. A ta rytmická forma toho dýchání přináší harmonii do celého organismu. Vlastně si člověk více uvědomuje, jak moc to dýchání v tom organismu vlastně dokáže změnit různé pochody v těle. Takže když já vám udělám takový třeba přehled, když dýcháme klasickou formu, to je dva nebo dvě doby na nádechu a jedna doba zádrž v tom nádechu a dvě doby výdechu a jedna doba zádrž v tom výdechu. Tomu se říká 2-1, 2-1. Toto prohloubené dýchání vždycky říkám, že je to pro děti a pro důchodce, protože opravdu se dá zvládnout i pro člověka, který nikdy si nic takového nehlídal. A tento rytmus pracuje se zvýšeným krevním tlakem a zvětšeným tonusem srdečního svalu. A při tomto způsobu dýchání se vlastně nedosahuje žádného nějakého trvalého efektu, ale je tam pouze dočasná úleva napětí nebo bolestí srdečního svalu. A takto většina lidí i dýchá, jakoby normálně, když si to každý začne uvědomovat, spočítá si, ta doba je zhruba tep srdce. Jak tepe srdce na ty doby, tak toto, aby člověk měl představu, jak se dá počítat ta doba, protože se zeptáte, co je to ta doba, tak tep srdce. A když přejdeme třeba k rytmu 4 a 2, to je 4 doby nádech, 2 doby zádrž, 4 doby výdech, 2 doby ve výdechu zádrž, tak to je právě rytmus pro děti, pro lidi nemocné nebo rekonvalescenty po nějakém chirurgickém zákroku nebo onemocnění srdce. A je to pro lidi, kteří chtějí zlepšit špatné dýchání, a je také výborné pro astmatiky, podporuje žlázovou stimulaci. A pořád tento rytmus je příliš nízký na to, aby měl nějaké trvalé účinky. A svým způsobem ho také dokáže zvládnout každý. Ale časem se potom ty nádechy a zádrže prodlužují v rytmech 6 a 3, 8 a 4, 10 a 5, 12 a 6, 14 a 7 a tak dále a tak dále. A každý tento rytmus zase má nějaké své specifika. Taková zajímavost, třeba dech 14 a 7, což je ze začátku nemyslitelné a člověk se k němu dostává třeba po měsících, tak tam mysl a smysly jsou tímto rytmem úplně stišeny. Je to vlastně výborná meditace s tímto rytmem a ta čistota myslí jako vedlejším produktem tohoto rytmu je nastolena. To znamená, že máte jakousi máte takový dech čistoty, nebo se tomu tak i může říkat, dech čistoty. A kolikrát třeba použijete tento dech, tak potom získáváte praxi a samozřejmě ty rytmy se dají použít i v běžném životě a tak by to i mělo být do budoucna, kdy si dneska povídáme o dýchání, tak pozornost tomu dechu je to nejdůležitější, co člověk může okamžitě změnit. Tak, to byly ty rytmy. A když se zaměříme na pozornost na nádech a výdech, tak potom, když se posuneme dál od těch rukou na plicích a na bříšku, tak potom zkoumáte, jestli se vám ten hrudník a celý ten trup a ta dutina, nejenom vlastně po to dýchání, ale i ta břišní, zvedá i někde jinde. Takže se dávají ruce na záda, na boky, na bedra, na postraní vlastně části toho hrudníku a zjišťujete, že vlastně opravdu to tělo s těmi mezižeberními svaly a s tím celým systémem dokáže opravdu se nafouknout jako obrovský balón. A z toho potom, z toho dýchání můžeme vyvést právě to zdraví jako takové, které vychází potom ze zdraví i páteře. Protože páteř je, dá se říct, samodržící systém, tak když vy se nadechnete, tak potom zkoumáte další aspekty. To je opravdu možná to dýchání na několik dílů, a dostáváme se k tématu takzvaných band. Bandy, to jsou vlastně ty tři bránice, které už jsem, nebo ty tři brány takzvaně, ale jsou to zároveň i bránice, pánevní, dýchací a hlasivková. A to jsou takové části, se kterými se při tom dechu pracuje. A oni jsou koordinovány právě s nádechem a výdechem. A když se jednoduše na ty bandy podíváme, tak tu kořenovou neboli pánevní bandu aktivujeme úplně jednoduchým způsobem, kdy se říká zatněte svaly pánevního dna. Jakmile toto člověk více praktikuje, že si to víc uvědomuje a s těmi svaly pracuje, tak tam je takový jakoby základ té energie, s kterou pracujeme potom při tom dechu. Sídlí tam takzvaná hadí síla, když to řeknu česky. A s tou hadí silou se potom jakoby zase různě pracuje, samozřejmě opatrně, protože je to obrovská energie, která najednou potřebuje nějaké hlídání, potřebuje práci, potřebuje nějaké uvědomování si právě vzhledem k tomu, kdy člověk s tím nádechem vlastně tu hadí sílu nebo kundalíny sílu vyzvedá podél páteře nahoru až vlastně k temeni hlavy. A pak se to samozřejmě se rozvádí tím nervovým systémem. Takže ta první brána je brána, kterou utíká většině lidí nejvíc energie. Právě tím, že když se stane jakékoliv poškození třeba koleních nebo kotníkových kloubů, tak to vyvírá většinou právě z neudržování této energie, která právě potom více vystřeluje do těch chodidel a může vystřelit přes ty naše zraněné místa, přes právě ty kolena, když se něco stane, nějaký úraz, kotníky, nedej bože, potom zlámané kosti a prasklé svaly. No a když se vrátíme zpátky k tomu nádechu a výdechu, k těm ostatním bandám se potom v té anatomii toho dechu zase vrátím, aby toho nebylo moc, tak tam je důležité si hlavně vždycky uvědomovat při tom nádechu zatnutí těch svalových skupin toho pánevního dna. Takže když se nadechnete, tak zároveň ne nějak křečovitě, ale jemně aktivujete svaly pánevního dna. Někteří lidé už při této aktivaci neboli zatnutí těch svalů už cítí takové pocity. Můžete cítit brnění, můžete cítit třeba i husí kůži, chlad, teplo, nějaké vibrace, jakmile, nebo nic samozřejmě, není to podmínkou. Každopádně ta energie tam proudí a jakmile se i více prodlouží ten nádech a výdech, tak se stává, že lidé začnou zívat. A to zívání není nic neslušného, ale je to právě uvolňování té vrchní brány, té krční, té hlasívkové, neboli té bránice hlasívkové. A tak to člověk často i pozná. Já jako zpěvačka, když se prostě rozdýchávám, tak začnu aspoň 10krát zívat. No, že prostě poznám, že opravdu se uvolňuje ta energie toho dechu správně a více jsem tomu dala tu pozornost.
No. Dobře, já myslím, že zrovna zívání je to, že se nám nedostává kyslíku. O tom jsem byl přesvědčený, já naslouchám a dýchám.
No, tam se to, tam těch dechových technik je minimálně 150 různých druhů, jo. takže opravdu by to bylo nadlouho, proto jsem zmínila ten rytmus 2-1, 4-2, možná těch 6-3, protože to se tak i dobře počítá, každý si to spočítá a je to unesitelné pro každého člověka. Ale jakmile prostě třeba se nadechne člověk úplně s maximální nějakou svou kapacitou a udělá to víckrát, tak se často stává, že lidé prostě zívají, jo? A my to označujeme za něco neslušného, anebo je to vlastně uvolnění těch hlasivkových svalů, jo? Prostě člověk je třeba stáhlý, jako jasně, může to být i nedostatek samozřejmě kyslíku, ale ta zajímavost je, že je to aj dost kyslíku, konečně.
Takže se toho nemusíme obávat. Zrovna když zkouším svoje zážitky, tady řeknu, když zkouším to A, E, I, O, U, dlouze, aby to rezonovalo mým tělem, tak u toho najednou zívám, že si říkám, já si snad půjdu lehnout.
No samozřejmě, že ten kyslík potom samozřejmě vás může unavit, to je jasné, nejsme na to zvyklí, najednou je tam změna a jak už jsem zmínila, ten výdech vlastně detoxikuje tělo, takže my se zbavujeme odpadních látek a když vlastně třeba cvičíte nebo děláte právě jógu a tyto dechové techniky více aplikujete, tak vy se vlastně zbavujete toxických látek z vašeho těla. To je třeba právě na tom systému jógy úžasné, že my se můžeme detoxikovat právě skrze ten nádech a výdech. Jo, a když tam dáme tu hadru, no tak to je konečná. Jako. Jako vlastně vy zpátky nasajete vlastně ty své toxické látky.
Ty splodiny, které měly.
My se otrávujeme. Jo? My se otrávíme vlastním odpadem. Nedej bože, samozřejmě dneska ten vzduch také není čistý a je plný všeho možného. Nebudu to nějak rozebírat. Takže samozřejmě to, co dýcháme, ovlivnit nemůžeme, ale můžeme ovlivnit, jak dýcháte, ten rytmus a tu hloubku a tu práci těch svalů. To je právě to zajímavé. A spousta lidí si vůbec neuvědomuje, jak ten dech je mocný. Takže tam je té historie velice mnoho a dneska existují právě knihy o té anatomii, takže to je, když se potom začneme bavit o světle, o fotonech, že ta prána vlastně rozšiřuje potom celém těle i to světlo. Takže vlastně nepracujeme s tím dechem jako jenom s energií, ale taky jako by vlastně s tím světlem. Tak to je vlastně další ten level, který si máme uvědomit. A čím víc člověk prodlouží ten nádech a výdech, tak svým způsobem ta energie nejvíc vplouvá do toho těla v té konečné fázi toho nádechu. Když to začne praktikovat člověk pravidelně, tak to cítíte prostě zezadu, jakoby opravdu té krční oblasti vám sjíždí zvláštní druh energie. Je to po krátkém cvičení prostě opravdu vnímatelné a cítí to lidé. Plus samozřejmě energii, když zároveň s nádechem stáhnete ty svaly pánovního dna. A samozřejmě to nemáme jenom my ženy, ale mají to i muži, ty svaly pánevního dna.
Tak, aby se nám necítili chlapi trošku zase upozadňování.
No, jako platí to pro muže i pro ženy, jako to s tím se opravdu pracuje hodně a to lidské tělo je neskutečně komplikované a nelze všechno popsat, co už popsané vlastně je i vědecky. Prostě je potřeba to praktikovat, aby ten člověk měl ty své prožitky, aby vnímal ty změny, protože když potom rozvedeme dál ty nádechy a výdechy, tak k tomu se potom používají takzvané mudry, a to jsou ty doteky těch prstů, jak spojujete ukazováček a palec a pak prostředníček a malíček, a jsou prostě různé ty mudry. Jo, jsou to zase, je to zase propojování toho nervového systému, takže ten dech opravdu pracuje jako energie a rozvádí se nejenom tím dýchacím systémem, ale rozvádíte to tou krví, rozvádíte to nervy po celém těle, ty se vlastně dostanou až do konečky prstů, do těch kapilár, rozvádíte to do těch dalších těl, které máme kolem sebe, těch energetických, nejenom ty fyzické, máme těla, že? A tak dále, a tak dále. A to světlo, které potom třeba člověk jakoby nadýchá, tak opravdu ty buňky vnímají. No, buňky jsou také ze světla. Já jsem to zmiňovala jakoby vlastně minule. Takže my zároveň, ta prána je někdy vnímána jakoby chybně, že to je jakoby jenom nějaká energie a že to dýchání vlastně je jenom kyslík, ale to má více těch funkcí, jo? Plus to světlo, že? A potom, jak jsme se minule bavili, pak máme ty frekvence, tak to je pak i ten zvuk. Takže člověk jako takový hlavně žije ze světla a ze zvuku. Ta hmota je až pak, ta je vlastně seskupena na základě zase dalších nějakých zákonitostí, na základě těchto prvotních principů, to světlo, to, ten zvuk a samozřejmě i ta myšlenka.
Dobře.
No, to jsou takové věci, které bychom měli znát všichni. Že možná pro některé, já často teda narážím, jakmile začnu zmiňovat slovo fotony a dýchání, tak někdo zvedá ruce a říká už stop, ale prostě té pravdě se dneska nevyhnem. A tak, jak jsem četla ten citát cíleně na začátku, studujte, ověřte si.
Tak já si myslím, že je čas, aby jsme tam pustili od Jani nějakou písničku a Shamanic Healing by k tomu možná bylo to nejlepší, aby jsme to trošku rozdělili, takže si dáme pauzičku, nějaký 4 minutky, dámy a pánové, a hned jsme za chvilku zpátky.
Ah.
Já jsem se vypnul, tak vypínám, zapínám.
No, tak, já jsem tady taky.
Výborně, výborně. Nuž, prchneme se dál, no, to akorát vyšlo, máme skoro 10. hodinu večerní, takže... Tak to. Samozřejmě, dámy a pánové, protože Janí to koncipovala, nebo takhle s tím, že aby jsme ty probuzené vedli k tomu, tak samozřejmě není to jenom všechno o zprávách, média a tak dále, covid, necovid, očkování, neokočkování, brutalita policie na Slovensku, agresi, co si zkrátka pokud už víme, že tady není jenom hmota, víme, že i naše tělo není jenom jedno, že jich máme několik a že s ním musíme tedy pracovat, tak proto se tady zaobíráme teď zrovna tím dechem. Doufám, že to pro vás bude přínosem, že budete zkoušet, když tak samozřejmě na Facebooku můžete sledovat Jani a samozřejmě ty cvičení, když tak asi budou i na YouTube. Ať už jsou to dechová cvičení, anebo samozřejmě je yoga, že ano, zase můžeme zmínit jenom na začátek, aby každý se protáhl ráno nebo v té době, když stane, aby si dal pár pozdravů slunce, aby rozhejbal to tělo a i to vnitřní, i ty jednotlivé čakry, aby se to zase všechno rozproudilo a mohlo to tělo fungovat k našemu ku prospěchu a ne, aby nás trápilo nějakými bolestmi a křečem já Bůh ví čím vším, že ano. Takže i na tom to asi stojí.
Tak.
Dobře, na což se podíváme dále?
No já tady potom mám připravené ještě k tomu dechu takové zajímavosti. Že třeba nesprávné dýchání a problémy spojené s dušností dneska vlastně nejsou ničím novým. Jo? To je takové to zalíkání a tak. A čím, jak jsme se bavili o té hmotě, že celý život je stvořen z atomů, molekul, buněk, tak ta prána, to slovo, se skládá ze slov pra a ana. A říká se, že prána v sanskrtu je energie božské matky, univerzální jakoby tvůrčí síla. A to druhé slovo, ta ajáma, je kontrola a řízení. Takže slovo prána může být rozděleno na dvě části, jakože pra, to znamená existovat nezávisle, anebo mít prvotní existenci. A to slovo ana je zkrácení pro anna, a to znamená buňka. Takže když ta prána znamená to, co existovalo dříve, než vznikl jakýkoliv anatomický či buněčný život, tak takový život se pak nazývá manifestací božství. Tak to se mě tak líbilo, že to je zajímavé. A hlavně si nemáme zaměňovat pránu s prvky, které získáváme v rámci dechového procesu, jako je kyslík, dusík nebo vodík. Nemáme si to zaměňovat ani s nutričními složkami, získávány ze stravy. A není ani ničím z toho, protože ty různé kombinace plynů v atmosféře a ustavení nutričních složek v potravě jsou naopak závislé na katalytické činnosti prány. A pránu absorbujeme pomocí nervových zakončení v těle, a to zvláště pomocí speciálních nervových zakončení v nosních dírkách, jak jsem říkala. A to z procházejícího vzduchu a dále pomocí podobných nervových zakončení v ústech, v hrdle, z potravy. Dýchání musí být pomalé a uvolněné, aby byla umožněna dostatečná absorpce prány pro potřeby nervového systému. Takže taková jakoby zajímavost, co se týče významu toho slova. A pak jsem tady měla ty fyziologické věci, což mě připadlo taky zajímavé a ne každý to Zná, to znamená, že obě plíce obsahují přes 600 milionů buněk. Kdyby byla každá buňka rozložena do plochy, pokrývaly by plochu o stovkách čtverečních metrů. Při běžném dýchání nadechujeme asi 13 až 20 krát za minutu. To znamená asi 1000 krát za hodinu. Povrchní dech, sukšma se tomu říká, nabírá přibližně 50 kubických centimetrů vzduchu, zatímco hluboký dech, dýrka, může zahrnovat až 250 kubických centimetrů vzduchu. Jogíni považují za průměr 15 dechů za minutu, nebo to je 21 600 dechů za 24 hodin. Je zajímavé, že nejpopudlivější tvorové v přírodě dýchají rychle. Myš 50krát za minutu, kuře 30krát za minutu, opice 30krát za minutu, pes 28krát, kočka 24krát za minutu, kachna 20krát a naopak klidná zvířata dýchají pomalu. Například kůň 16krát, želva jen 3krát za minutu. Srdce je největší tělová pumpa a prožene 750 litrů krve za hodinu přes plíce a uvolní tak asi 26 litrů kyseliny uhličité ve formě kysličníku uhličitého ze staré cévní krve za den. Tímto způsobem se krev okysličuje. Veškerá krev v těle projde znovu srdcem za 3 minuty. Srdce při plné funkci tepe v průměru 100 000 krát za den a to se rovná po energetické stránce množství energie, které je zapotřebí pro zvednutí hmotnosti 130 tun výšky 30 cm nad zemský povrch. A tak dále, a tak dále. To byly takové zajímavosti v číslech pro představu, že opravdu ten dech je mocná energie a síla. No, takže tady k tomu tématu, jakoby ty čísla mě přišly zajímavé. No. Tak a kdybychom se potom vrátili ještě k tomu dechu, jako tomu základu, tak ta definice toho dýchání je symbolizována jako pohyb ve dvou dutinách. A dýchání, jak už jsem i říkala, je tradičně v lékařských textech definováno jako proces, při kterém je přijímán vzduch do plic a z nich pak zase vypouštěn ven. Ale to tak zcela úplně není po té stránce energetické. A hlavně, když to připodobníme k tomu tvaru, k té změně toho tvaru. A vlastně to dýchání je změna tvaru dutin v těle. Proto řada lidí nechápe, když jim řeknu, dýchej do břicha, když tam nejsou ty plíce, aby zvedali to břicho, ale přitom to dělají a neví o tom. Jo? Takže vlastně pracujeme s tím tvarem. Zajímavostí třeba i je, jak jsme ze začátku se bavili, že vesmír dýchá s námi. A když objem a tlak jsou jakoby nepřímo v souvisejícím vztahu, tak když se objem zvětší, tlak se zmenší, a když se objem zmenší, tak tlak se zase zvětší. A jelikož ten vzduch vždycky směruje k oblastem s menším tlakem, zvětšující se objem hrudní dutině, tak způsobí zmenšení tlaku a vzduch vstupuje do plic. A to je vlastně ten nádech. Takže my máme třeba pocit při nádechu, že vzduch vtahujeme do sebe, ale vlastně tomu tak není. Naopak vzduch je vtlačován do těla atmosférickým tlakem, který nás vlastně obklopuje. A ta daná síla, která dostává ten vzduch do plic, je mimo tělo. Energie, kterou vydáme při tom dýchání, způsobí změnu tvaru a zmenší i ten tlak v hrudní dutině a umožní tomu vzduchu, aby byl vtlačen do těla váhou té atmosféry planety. Jinými slovy, vlastně tvoříte prostor a vesmír jej plní, což je moc hezké. A během uvolněného klidného dýchání, kdy třeba spíme, je výdech pasivním opakem tohoto procesu. Takže ta hrudní dutina a plicní tkáně, které byly roztaženy, během nádechu se stáhnou do svého původního objemu, vytlačí vzduch ven, hrudní dutina se vrátí do svého původního tvaru. A to je vlastně to pasivní. Má to pak za následek množství dýchacích problémů, jako je rozedma nebo plicní fibróza. U těch typů třeba dýchání, které zahrnují aktivní vydechování, to je například sfoukávání svíček, mluvení, zpívání, nebo různé cviky i v józe, tak se svalovina, jež obklopuje tyto dvě dutiny, stahuje takovým způsobem, při němž se ta břišní dutina buď vytlačuje nahoru, nebo hrudní dutina se stlačuje pak do břišní nebo do kombinací vlastně těch obou dutin. No a ta podrobnější definice pak dýchání je jako, že vlastně je proces toho vtahování vzduchu do plic a jeho vypouštění z plic ven je způsobeno, teďka poslouchejte dobře, trojrozměrnou změnou tvaru hrudní a břišní dutiny. Trojrozměrnou, to znamená opravdu jdeme na všechny strany, že ten vzduch nenasakujeme do sebe a nezvedá se nám hrudník jenom dopředu. Když se vrátíme k té bránici, tak bránici i pro ty, kteří zapomněli, co jsme se kdysi učili ve škole a nepoužívají to slovo, tak si můžete připodobnit něco jako medúza nebo padák rozevřený. Ten tvar té bránice tak se dá připodobnit. A bránice je jediný sval, který je schopen vyprodukovat sám o sobě všechny ty trojrozměrné pohyby dechu. My používáme v anatomii bránici jako dýchací základní sval, ale je tam důležitá vlastně ta trojrozměrnost. A ta bránice se nachází právě v tom středu a říká se jí ta druhá brána, neboli brániční dýchání. Tam se ještě člověk častokrát dostane tím dechem, vědomně i nevědomně, protože vlastně zvedá střed toho trupu při nádechu. Ale opravdu nejčastěji, aby si to člověk představil, je to medúza a ta brána odděluje tu spodní část trupu, kde jsou uložené ty orgány, od té vrchní, kde jsou uložené srdce a plíce. Vlastně ta bránice rozděluje ten trup na hrudní a břišní dutinu a tvoří takzvané dno té hrudní dutiny. A strop naopak té dutiny břišní. Je to velmi důležitá část právě i pro dýchání, protože v této části se často nachází ty prvotní trávicí orgány, jako je žaludek, dvanácterník, játra a tak. A hodně se právě v této části dýchání zaměřuje na léčbu, uvolňování, detoxikací těchto orgánů. Takže tak jenom, aby jsme si trošku představili tu bránici, protože je to důležité, tak ať lidé ví. A pak se potom posuneme k druhům bráničního dýchání, kdy ten bederní sval, který nás často právě bolí, jmenujeme ho třeba zvedač nohou nebo zvedač trupu, tak těma dvěma způsoby lze nahlížet i na bránici. Můžeme ji teda vlastně pojmenovat jako vybouhlovač břicha nebo zvedač hrudního koše. Ono to brániční dýchání se také nazývá častokrát jako motor trojrozměrné změny tvaru. Motor je jakoby základním hýbatelem auta a všechny pohyby spojené s řízením vozidla vycházející z motoru. A stejně tak i funguje ta bránice, ta trojrozměrná hrudní kopřišní změna tvaru. A když vlastně řídíte auto a máte jedinou přímou kontrolu jakoby nad motorem v rychlosti jeho otáček, tak vlastně když šlapnete na pedál plynu, abyste otáčky zvýšili a pedál povolíte, když chcete otáčky snížit, tak podobně vlastně pracuje i ta bránice. Máte vlastně jedinou kontrolu v tom načasování toho dechu. No a když se posuneme potom dál, a to je hlasívková bránice, když už se bavíme o těch bránách, tak to je poslední ta brána, která je nahoře a je vstupní bránou do dýchacích trubic. Je to hlasívková štěrbina a když jakoby zatlačíte bradu více dozadu a nasměrujete ji na jamku, na hrudníku, tak začnete vydávat takový chrčivý zvuk. Někdy se tomu říká ševelení listů a je to prostor mezi hlasivkami. Se musím napít, mě vysušilo. Se omlouvám.
Jo.
Takže když pracujeme potom samozřejmě i s tím hlasem, tak toto je velice důležitá část, když pominu, že je to krční i čakra, energetické centrum komunikace, zvuku vyřčených slov, potlačených myšlenek, říkání pravdy nebo lži a tak dále, tak tady je důležité centrum právě toho dýchání a tento prostor vlastně pracuje s dechem, hlasem a pozicí vlastně toho i krku. Proto je důležité znát právě funkci těch hlasivek, když jsme se bavili o zpívání jako o zvuku, že hlasivky jsou sval a ty hlasivky se vlastně dají trénovat, tak jako svaly na těle. A při zpívání nebo mluvení se hlasivky přitahují a nebo začnou kvůli vydechovanému zvuku, teda vzduchu, vibrovat. Takže vy, když vlastně zúžíte tu štěrbinu dýchací, tak opravdu vydáváte chrčivé zvuky, ale to je to správně. A tato vibrace se nazývá fonace, koho to třeba zajímá víc. No a při cvičení, které třeba vyžadují dlouhé, hluboké, pomalé dýchání, což je většinou yoga, může být ta hlasivková štěrbina částečně uzavřená s malým otvorem v zadní části hlasivek. A toto připomíná třeba podobnou funkci jako při šeptání. A proto se tomu říká i ujjayi dech. V překladu to znamená vítězný dech. Ud znamená z toho slova, když ho rozdělíme, vytéci. A jaya znamená vítězství nebo triumf. A tato činnost jakoby vytváří i větší posturální oporu těla. To znamená, dneska, když ti lidé častokrát koukají do notebooku, do počítače, do mobilu, tak mají takzvaný vysutý ten krk hodně dopředu. A tady toto cvičení udělají dechu, nás vlastně nutí, protože jinak ten chrčivý zvuk, tu štěrbinu nezúžíme, pokud opravdu nenasměrujeme bradu do té jamky. Opravdu prostě uděláte takového Michaela Jacksona dopředu dozadu, takže stáhnete ten krk dozadu, tak zároveň prostě léčíme tady tuto poruchu páteře, která je dneska častá, že mají ty hlavy vysunuté lidi jako želva, že žiraf dopředu. No, takže toto tak krátce, protože to se dá samozřejmě rozvést k těm branám, které se vlastně díky tomu dechu znovu začnou více používat, aktivovat a samozřejmě pak mají vliv na ten nervový systém. Já vám to říkám tady trošičku podrobněji, protože pokud si nečtete nějaké knihy a nestudujete ten dech, jako třeba učitele jógy nebo kdo, koho to zajímá, protože jsou to věci velmi důležité a jsou důležité k pochopení toho, co všechno ten dech ovládá vlastně anatomicky jako tu dutinu. Ale samozřejmě energeticky, když se potom podíváme na ten nervový systém, tak je to další oblast, kterou je nutné rozvést potom podrobněji. Ona pak navazuje na ty čakrové systémy, na ty meridiány, to jsou vlastně ty energetické dráhy v těle, do kterých pícháme akupunkturu nebo akupresuru, které aktivujeme třeba i při masážích. Takže ta jemná anatomie, kterou vám teď přibližují, aspoň malinko, je důležitá k tomu pochopení, proč ten dech je důležitý, proč ho můžeme ovlivňovat a samozřejmě ovlivňujeme tím úplně pak všechno. A pak se můžeme dostat samozřejmě i k tomu probuzení, k těm myšlenkám, protože pokud naše buňky nemají nejenom ten kyslík, ale nemají tu energii, to světlo, to, z čeho vychází ta čistota těch myšlenek, tak ten člověk nikdy zase nemá šanci být zdravý. A zdravé myšlenky vždycky většinou jsou podmíněné zdravím toho těla. Takže opravdu ten dech, kromě toho dneska i už otráveného jídla, otráveného vzduchu, otráveného prostředí, kde žijeme, dneska i ty byty, i ty domy, všude prostě ty toxické látky jsou, tak ten dech nám může opravdu moc pomoct k tomu, abychom se nejenom cítili lépe, ale abychom otevřeli prostor právě při pozornosti toho dechu, takzvané té relaxací, meditací a otevřeli prostor do toho mozku, aby se tam dostali ty jiné informace, ty čistější. Takže k té anatomii asi takto.
Tak. Ano, já tady jenom prohlížím samozřejmě prohlížeč u toho, takže samozřejmě máte tady umíme, ale správně dýchat, když dýchání je život. A je tady, dáte si jenom dýchání do břicha, dámy a pánové, a šup, máte tady takových věcí, jak mít zdravá záda, ale zároveň i pevné břicho a správné dýchání, že sklidňuje i omlazuje a spousta dalších věcí, na které můžete zaměřit právě tu svoji pozornost. Stejně jako tedy zaměřit tu pozornost zase tedy na ten svůj dech, na to tělo a pak samozřejmě když tak i na ty myšlenky, když se nám to všechno otevře a spojí. Takže zajímavé. Nebudu dávat odkazy, protože to si každý snad dokáže dohledat sám, když to dokážu já, tak už to dokáže každý.
Je tam toho opravdu moc.
Je to zase o tom, jestli člověk chce, že ano.
Ano. Tak.
My vás můžeme jenom zase nasměrovat, zase ukázat cestu.
No. Tam je důležité dopodrobna toto upřesnění zdůrazňovat, protože tak si více člověk uvědomí, jaký cíl vlastně dneska mají ty hadérky pro ty lidi, když je budeme prostě nosit potom zase dále. Jo, to je právě hodně, hodně velký problém, protože z toho dýchání potom pak vznikají plísně. A to i třeba, když špatně člověk žije v nějakém vlhkém prostředí, tak také můžeme dýchat ty plísně, jo, doma, když jsou nevětrané třeba domy nebo ty staré domy. Takže to už jsou dneska i ty dokumentace o tom, jak ty plíce vypadají v nějaké době nošení vlastně těch hadérků.
No, to jsem viděl nějaké video, já to zkusím dohledat. Nevím, jestli to je skutečně jako, že někoho, kdo nosil tedy dlouhodobě, nebo jestli skutečně to ukazuje poškozené plíce zrovna tady nějakými respirátory či rouškami, ale to byla teda hrůza a děs, jako.
Naopak tu imunitu vlastně oslabujeme, že zpátky se vdýchají opravdu vydechované toxiny, které prostě vychází z našeho těla a opakují, prostě otravujeme se takzvaně sami. A když pomineme ještě opravdu to, že ten vzduch je znečištění, většina z nás prostě pracuje i v prašném prostředí, ani to nevíte, jo? Takže vlastně v těch plicích denodenně je namíchané XX různých i předmětů. Kadeřnice třeba vdechují vlastně prach z vlasů, mají takzvané chlupaté plíce, se jim říká po praxi, po třeba mnoha letech. Jo? Takže opravdu, když pomineme i to, jaký vliv má kouření, no, protože pokud upozorňuji na jednu důležitou věc, pokud člověk kouří a začne prohlubovat ten dech, tak si naopak ještě vlastně škodí, jo, protože tím otevře ty plicní sklípky, otevře vlastně tu bránu ještě víc těm toxínům. Takže vlastně předpoklad k tomu hlubokému dýchání je i omezit případně jakoby kouření úplně vyřadit. Jo? Takže neučit se určitě dýchat, pokud jsme kuřáci, spíš popracovat nejdříve na tom, jak se toho kouření zbavit, protože podle těch zkušeností je to, když vlastně vy začnete aplikovat právě i tu pranájámu, což je vlastně taková už cvičební, je to cvičební systém, který se navazuje na další techniky, tak vy vlastně způsobíte sám sobě něco, jako když se narodí dítě do prostředí a vdechnete mu přímo kouř do obličeje. Tak se to přirovnává. Takže opatrně, samozřejmě, zase to vždycky má svoje pro a proti. A já osobně, já kuřák nejsem, ani jsem nebyla a svým způsobem ani nemám moc pochopení pro to kouření, protože ty plíce, to je houba a ona nasává vlastně to nejhorší napřímo vlastně z těch cigaret, kde není jenom nikotin, ale už máme i ty vědecké studie, kde je spousta, někde se snad psalo snad i přes 100 různých dalších přísad, které přímo vlastně člověk neustále vdechuje.
Já jsem si četl snad 14 nejrůznější neurotoxiny a další samozřejmě. Svinstvo na svinstvo, ale zase pracuje se s tím návykem, že ano, a na tom to všechno je založené. Takže...
Samozřejmě to poškozování organismu není jenom tabákem, ale i šňupavým tabákem a betelem. Jo? Jsou to a další prostě toxické látky, které vždycky prostě prochází těmi orgány. A člověk, který vědomě se rozhodne pro zničení svého zdraví a života, nemůže být žádným způsobem nikdy vylečen. To platí i o jiných vlastně metodách léčení, kdy člověk vlastně musí změnit i to myšlení, musí změnit samozřejmě i tu stravu. Není to samozřejmě v dnešní době jednoduché, když jsme bombardováni těmi reklamami, ale kouření nejenom z mého hlediska si myslím, je to nejhorší, co člověk pro sebe může udělat. No. Možná někdo má takovou detoxikaci výbornou, že mu to možná neškodí, ale já tomu určitě nevěřím. A můžu vám říct, že kolikrát se mi stává, já to respektuju, prostě tady to jejich rozhodnutí, ale já jdu do přírody a můžu vám říct, že kolikrát prostě ten kouř dolehne i v tom lese, jo, od těch kuřáků. A to je další jakoby věc, kdy se často přestupují pravidla jakoby slušného chování a nerespektu toho vlastně člověka, který třeba nekouří. To není nějaká diskriminace, ale opravdu on ten kouř, když jdete po té ulici, to si možná ti lidé ani třeba neuvědomují, jo? Prostě vy jdete za tím kuřákem a dýcháte ten kouř přímo třeba vy, že? A nemáte třeba jinou cestu, protože to nečekáte. Takže pozor, kdybyste se rozhodli na to dýchání, tak toto je jedna z věcí, na které je dávat pozor a určitě nemá smysl to, jako byste se detoxikovali, dávali si zelené potraviny, ječmen, chlorelu, pili čistou vodu a pak se nacpali prostě něčím, co je nepřípustné prostě k tomu, abyste se vyčistili, že to se prostě nesmí přerušit. Že i ta detoxikace.
Třeba hamburger z mekáče a hrnolky, které se ani po roce nerozpadnou a prevenci to nechtějí, že jo? Třeba něco takového.
Tak jo, prevenci to nechtějí.
No, nikdo to nechce, jenom lidi, no. Takže takhle to chodí, no. Ano. Tak,
že se bavíme o tom dechu. No, tady jako to kouření je taková tichá droga a je velmi nebezpečná. Já chápu, protože sama jsem psycholog, prostě ty návyky máme všichni nějaké. Jo? Někdo se přejídá, někdo má uchylky někde jinde. Ale to kouření, vzhledem k tomu dneska i k té anatomii, tím vědomostem, které dnes máme, je vlastně ta závislost tichá, a nejhorší. No. Jo, tam prostě ty nově otevřené buňky právě při tom dýchání jsou nevratně poškozovány jedy z kouře.
No, samozřejmě.
Je dobré to vědět, jako to není odsuzování, každý by se měl k tomu pak postavit, protože oni ty možnosti dneska toho udržování zdraví už nejsou jednoduché, jo, prostě i ta voda je dneska otrávená, že?
Všechno vzduch, že ano, právě neovlivníte provoz kolem vás.
I biopotraviny
další prostě věci, no.
Častokrát obsahují různé věci, které bio by vlastně nemělo obsahovat. Hmm. Je to potom, samozřejmě já mám kamarádku Rusku, která pracuje tam. Samozřejmě těch metod je víc, ale doktor Butejko má zajímavé specifické dýchání, samozřejmě Winhofovo dýchání, takže nemusíme se bavit jenom o nějakých jogických a studovat hned prostě jogu a hned to tam, jo, těch technik opravdu i obyčejných je mnoho a je to opravdu taková zajímavá oblast, kterou stojí za to si prostudovat. Protože ovlivňuje právě i zdraví té páteře toho nervového systému, mozku, pH krve a celého toho systému potom lymfatického, že? zdraví kůže, ono se ví, že prostě pokud člověk nedýchá, tak se mu potom, jak jsme se bavili o těch tvarech, tak se mu potom, a to je zajímavé, tvaruje i pak celé tělo.
Aha.
A na to zase, protože vše je propojené se vším, navazuje anatomie emocí. Ten dech vlastně pracuje pak s emocema. A zase je dobré mít nějaké znalosti, protože ty emoce jsou ukládané desítky let v našich tělech, samozřejmě i geneticky, když víme díky doktoru Liptonu. Prostě doktor Lipton prokázal, že každá buňka má svou vlastní inteligenci a tudíž jde genetika změnit. No, tak ty emoce samozřejmě, které prožíváme celý život, změnit nemůžeme, protože oni se uloží v těle a zůstanou tam, pokud si je zase člověk nezačne nějak uvědomovat, někdo mu neřekne tu příčinnost. Takže existuje i krásná kniha od Stanleyho Kelemana Anatomie emoce a jejich vliv na lidské tělo. Všechno už opravdu dneska už je rozkryté.
Tak. A právě moment, kde to mám, nejhorší emocí je strach, že ano, protože ten nás může tedy i zabít. Neustále to budu připomínat.
A ten je kde? Nejvíc usídlený?
Nevím, je to jedna z emocí.
Uprostřed hrudníku.
Jo, takhle.
Základní energetické centrum strachu, prostřed hrudníku, pak vedlejší čakry vpravo, vlevo a na to navazují plíce. Z čínské medicíny víme, že plíce jsou spojeny s orgánem střev. Takže i to trávení, jo, jak se tomu říká, na nákupní frontě klid, to krmení vlastně i těmi potravinami zase cíleně ovlivňuje to zdraví skrze střeva. Takže plíce ovlivňují střeva a naopak ta strava. Takže zase to má nějaké propojenosti. A dneska už se tomu říká mikrobiom, ale vlastně střeva mají vlastní inteligenci taky. Že tam to potom někde mám v nějaké knížce, někde jsem to nedávno jsem to někde četla o těch střevech, takže vlastně problémy se střeví potom můžou právě tu imunitu oslabovat, když navážeme na tu dnešní dobu a dělají tu větší naklonost potom poruše toho imunitního systému.
Tak to jo. No, on to zmiňoval na svých přednáškách třeba i Radkin Honzák. Myslím, že zrovna o té probiotice střev a další věci, jak to vlastně ovlivňuje naší psychiku, aniž bychom si to uvědomovali, a tak dále. Takže těch věcí i kolem tohodle, toho je spousty, takže dámy a pánové, když tak nějaké články pana Honzáka, nebo jestli nám to tedy v úvozovkách dovolí, ta naše, nechci říkat pandemická, protože víme, že to je akorát informační pandemie, to, co se děje kolem nás, ta situace a další věci, no, takže takhle se to má. Takže doporučím pana Honzáka a spoustu dalších jiných budování.
Ona ta dýchací soustava se dá rozebrat na x různých zajímavých samozřejmě témat. Tady já třeba, když se věnuju i hudbě a zpěvu a tak mám takovou zajímavou radu právě proti tomu, aby se začaly ucpávat ty dutiny a uvolňování vlastně toho hladu a tak, je takzvané cirkulační dýchání. Trénuje se to právě na nástroji didgeridu. Tento nástroj, není to jednoduché, samozřejmě se naučit hned, to nejde. Nicméně ta rezonance hry na didgeridu krásně
uvolňuje celý ten systém vlastně těch dutin a uvolňuje hlany. A říká se, že hráči na didgeridu nikdy už nemají rýmu.
Aha.
Tak je zajímavost. Třeba právě když spojíme ten dech s hudebními nástroji, to znamená i s tím zpěvem a tak, ale to didgeridu má opravdu silné vibrace a když jakoby takzvaně prdíte, troubíte do té trubky, můžete klidně použít trubku na vodu, jo, tu plastovou takovou.
Já bych mít, já nevím, to má nějaký průměr vnitřní 4-5 mm, takže by to byla novodurová nějaká, spíš jako odpadní, no.
Nebo odpadní, ano. A učil nás to kdysi, protože kdo nemá peníze, tak může použít tu trubku. Vlastně měl Marek a myslím, že to zmiňuje i na YouTube v těch jeho pořadech.
Aha.
Že se může použít prostě samozřejmě něco jiného. My jsme třeba používali, když jsme ještě neměli didgeridu, já jsem si to teďka právě ale pořídila ze dřeva javor a můžu říct, že jsem měla okamžitou zpětnou reakci, uvolňování vlastně hlenů, výborná nálada okamžitě, máte z toho perfektní náladu, můžete se i se svými lidmi, kteří jsou kolem vás, prostě hodně nasmát, protože se vlastně učíte prdět do trubky. A prostě se nasmějete a ta rezonance opravdu okamžitě působí samozřejmě na mysl, takže protože se musíte soustředit na to hraní a na ten dech, tak okamžitě to uvolňuje právě ten strach a uvolňuje to špatné myšlenky, depresi. Máte okamžitě lepší náladu. Výborný nástroj, trubka. A my jsme to ještě zkoušeli, jak jsou takové ty bumpry. To jsou trubky v různých tónech, takové barevné, většinou pro děti. Ale aha, některé skupiny na to hrajou taky. Tak my jsme dokonce troubili aj do toho. Takže jsme měli třeba celou stupnici a ještě barevné a tak se to dá natrénovat i na tom. Jenom pozor na ty ostré hrany, takže aby si někdo neublížil. Pro ženy je to zajímavé, je to proti vrázkám na rtech, že? Protože ta rezonance těch rtů, oni se pořád vlastně jakoby třepou, že? Tak je to proti vrázkám zároveň. Na plné rty, bez
toho jedu, no. Jak si tam stříkají, teď aplikují někčině, jak se jim to... Jo, botulotoxin, že jo, no. No to už má v názvu samotný, akorát oni neříkají celý název. Že to je vlastně, a ta reakce je vlastně alergická, nebo reakce vlastně těla. A právě na to, že se tam stříkne tento syritus, tak mají plné rty. Zrovna předevčina jsem jednu paní viděl, co si na tom tak ujíždí. Vypadala jako černunot. Asi to měla čerstvě aplikovaný, protože ona do toho je docela ujetá, ta jí karenská jedna. Takže jsem to viděl, byla to hrůza. Dámy. Přirozenost jim nic neříká. Ale už jsem to našel. Moment, já pustím úryvek z jedné krásné pohádky. Nebude to dlouho trvat. Počkat, mám to tady všechno propojeno. Ano, mám. Snad to půjde do vysílání. Jdeme na to. Omlouvám se, nevěděl, že to bude tak hlasitý.
Tomhle je celý ten váš kůšt. Spí to mě lidí. tyhle z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučí tě tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a zpitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky. Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat, a že vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je po všem. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
Jestli tam ještě bude něco zajímavého, já jsem si to nestihl. Teď tam čert lítaj. Opravdu za začátku jsem netušil, že to tak bude řvát. Tak tady jste to měli a krásně to bylo řečeno v této nádherné zase pohádce, kterou dneska už jen tak někdo nepouští a lidi moc nezajímá, stejně jako všechno ostatní. Jak říkala Janí, všichni jsou na těch mobilech, všichni čumí, když tak na televizi a na debilizační programy a pořady, že ano, to jsou samý reality show a tady ty pakárny, člověk vidí jenom ukázku, musí se tomu smát, nechápu, jak někdo na to může koukat ještě a vážně to žrát, ale dobře, nechme jim, to je to jejich svět. Že takové my nemůžeme probudit, s takovými my samozřejmě pracovat nebudeme, ty si nás totiž ani nenajdou, ani nenaladí a naslouchat nebudou už vůbec, natož aby pak něco zkusili a praktikovali třeba i zrovna s tím svým dechem, jak sklidnit mysl a s prací vůbec na sobě. Takže takhle se to má.
No, já jenom krátce navážu na ty mobily nebo vůbec na co se vlastně člověk dívá.
Moment, učí. Jani, máme tydli fén, tak já ho jdu vzít. Jo. Moment, tak Kenc. Přibírám do vysílání. Petře, hezký večer.
Dobrý večer.
Petr Luf je taky na hlas, slumuji. Tak, dobrý Petře, teď už by to mělo být dobrý.
Tak můžu?
Ano, ano.
Tak já zdravím paní Slánskou a všechny posluchače. Měl bych takový, mi napadlo, když paní Slánská mluví o tom nástroji zvláštním, který je v podstatě trubkou, do které se tak nějak prdí a vytváří se různé zvuky, tak mě napadl nástroj, který není asi tak znám všeobecně. Je to údajně první elektronický nástroj a ten se jmenuje Theremin, ten nástroj. Hraje se na něj tak, že je to taková krabice rezonanční, kde je nějaký zvukový generátor a z toho jdou dvě antény. Jedna je vertikální, druhá je horizontální a pomocí rukou se zakrývá nebo mění homogenita toho vyzařování těch zvuků a vytváří se různý zvuky. Jedna taková typická ukázka je z hudby nebo z nějakého koncertu, kde se produkuje ta známá melodie z filmu Tenkrát na západě, jejíž autorem hudebním je Ennio Morricone, nebo Morricone, a to je úžasný, jaký zvuky se dají na tomto nástroji vytvářet, tak jestli by to taky mohlo posloužit takovému tréninku o kterém se mluví tady. Jestli to znáte, ten nástroj.
Určitě.
Takže to je všechno, co jsem chtěl, tak mi to napadlo, jestli o tom něco víte. Děkuji za odpověď a mějte se.
Díky. Já vzpomínám, zas to myslím, měla na svém koncertě, že jsem to tam viděl, jedna písnička to měla vložené,
no, to
a
je,
hrála na tom živě a to bylo úplně perfektní teda.
Viděl jsem to, když na to hrála taková dáma, v tom orchestru bylo to takový solo a já jsem si nikdy nebyl představit, že to vlastně se hraje na takovýhle nástroj.
Hmm.
No, takže to je všechno. Mějte
se hezky. Díky. Hezký večer.
Taky děkuju. No, těch nástrojů je samozřejmě hodně, které ovlivňují tělo, mysl, duch, duši. A to je jeden z nich, ten vlastně imituje i ten lidský hlas a dokáže ty frekvenční otáčky opravdu vytáhnout hodně vysoko. Já jsem taky slyšela pár na to umělců hrát a mě to taky zaujalo, takže jsem hned tehdy zjišťovala, co to je a chtěla jsem si to taky nějak pořídit. Není úplně jednoduché samozřejmě na to se naučit nějak hrát asi, ale těch nástrojů jako takových, které můžeme použít na uvolnění mysli, je mnohem víc. Svým způsobem každý přirozený nástroj, na který hrajeme, má nějakou funkci. A tomu, aspoň tím je to výzva třeba na příští vysílání, že si tam můžeme zahrnout právě ty nástroje, ty funkce, trošku zaexperimentovat. Právě jsme si říkali ty tibetské mísy, že bychom nějaký otevřeli.
Hmm.
A tady problém u těchto nástrojů je spíš jakoby takový, že vždycky něco stojí. A třeba ten těremin, já mám pocit, že je hodně odvislý od elektrické energie.
Jo, 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 určitě.
Takže já radši preferuju, kdyby náhodou, taky mám třeba na koncerty nějakou akustiku a mám nějaké ty elektronické věci na elektriku, ale je radši dobré se spoléhat na ty přirozené nástroje, na které si zahrajeme, I když prostě náhodou bude nějaký ten blackout nebo prostě v přírodě hraní na nástroje, taky je něco jiného, než hrajete v budovách. To je taky taková zajímavost. Ale tento nástroj konkrétně mě úplně zaujal. To opravdu i mě dělá moc dobře a jednoznačně si myslím, že má obrovský vliv. Já bych tomu říkala spíš kosmický už nástroj, že nás to fakt vnáší do kosmu.
Jo, moment, já to zkusím pustit, já to zkusím, aspoň je to úryvek, opravdu je to necelá minutka, jak se na to hraje, jak to zní, i s kapelou, a je to přímo od Zazí, takže francouzská zpívačka, vydržte, Martin to teď vypnul, takže moment, tady to dáme. Začátek jsem vám to nepustil, ale to nevadí, tak si to Theremin anebo Zazí přímo můžete dohledati, tak stopuji to teď. Nuž, takže takhle se to má, je to zase, oni existují samozřejmě i ty handpenny, to je něco nádherného, nevím, jestli jsme to tady zmiňovali minule, tak to je, a taky je to samozřejmě. tak skvěle se na to hraje, úplně intuitivně. Nemusíte být prakticky žádnej kumštíř, umělec, a jenom si do toho budete ťukat a budete zkoušet, jaké tóny to vydává, kde co, jak to reaguje, a zjistíte, jak je to perfektní. Takže i tady ty věci, a samozřejmě ty tibetské mísy, ty asi rezonují zase jinak. Tak to jsem zvědavý, jaké vyzkoušíme a jaké naposlechneme.
Tam, kdo má zájem, tak já bych opravdu doporučila Vlastimila Marka, protože on dělá všeobecný přehled všech těch nástrojů, co oni dělají s tou psychikou, a má ty přednášky pěkně lidsky udělané, moc pěkně se to poslouchá. Potom samozřejmě to, tady tento obor té muzikoterapie se dá studovat na Olomoucké fakultě, takže ty možnosti jsou obrovské, samozřejmě i práce s hlasem. To bychom si nechali potom na rozvedení vliv lidského hlasu, hudby, frekvencí, frekvencí na ty další pořady. Jenom tady je vždycky trošičku právě to úskalí přenášení té frekvenční hudby přes ty technologie. No, tam, což málo lidí častokrát ví, dochází opět k manipulaci i právě těch léčivých zvuků přes tu elektronickou hudbu. Ne každý to jakoby pozná, takže i samozřejmě elity začaly tu hudbu zneužívat i tu duchovní hodně. Protože lidi samozřejmě to začali poslouchat, že? Tak přes ty YouTube a tak může docházet, nemusí vždy. Někteří lidé to poznají, že jim třeba není dobře. I z té relaxační hudby, nebo prostě něco se děje. Jo? Takže vždycky je výborná, je samozřejmě, i když jsou nějaké i ty koncerty, když dejte, že? Tak je velice důležité, co to je za koncert, protože právě myslím, že výborně o tom mluvil Jarda Chvátal, jak dochází k manipulaci právě na těch koncertech a na setkání, kde je prostě hodně lidí. A hudba otvírá vlastně ty klíče k tomu vědomí, takže samozřejmě nechci o tom smýšlet nějak negativně, ale je dobré, aby to lidé věděli, a když víme, tak potom víme, čemu čelíme. Takže ta živá hudba, léčivá, je taková naživo, taková nejlepší. Proč nám vlastně zrušili ty koncerty, že? Při těch akcích teďka hrůzně. aby náhodou lidé se právě na té živé hudbě, a jsou to i ty lidé, se naučili chodit na koncerty klasické hudby, která je velice jakoby léčivá, že? Prostě máme výborné filharmonické soubory v republice, lidi si už naučili, ty koncertní sály byly plné, jo? Takže proč nám to zakázali, že, tu hudbu? No, to taky je taková otázka, odpověď.
No, odpověď je samozřejmě, aby chránili naše blaho a zdraví, že ano, dámy a pánové, opět, jestliže se domníváte, že některá vláda někdy hájila blaho svých lidí, tak jste větší naivkové, než jsem já, protože aspoň jsem prohlédl. Zkrátka nikdy těm vládám prakticky nešlo o to. Kort zrovna v té době, kterou máme za poslední skoro 2 roky, že ano, teď už to budou pomalu 2 roky, co jakože nám sevřela ta pandemie, chorota virusu, celý svět a tak dále, takže takhle se na to můžete koukat, abyste to viděli a věděli.
Tak ono s tím zvukem pak samozřejmě souvisí i ty oči, že? Oči jako okna do duše. Já jsem chtěla trošku právě ještě předtím, než pan Luza zavolal, otevřít i tu téma vlastně z těch očí, na co se díváme, co pozorujeme, čemu dáváme pozornost. A vlastně ty oči jsou taky pro nás úžasným nástrojem ke zkoumání a pochopení celého vesmíru, protože víme, že ty naše oči jsou jako vesmír. a jsou zároveň i primárním zdrojem těch sociálních kontaktů a sebevyjádření, takže ještě, že nám nechali aspoň ty oči koukat, že jo? Ale oči prozradí o člověku mnoho věcí, stejně tak jako lidský hlas. A na očích hned i poznáme, jestli ten člověk je smutný nebo veselý. Takže my, když koukáme právě do těch dneska nosičů, tady té komunikace, tak vlastně nám to krade i duši. Tak je dobré vědět, že třeba Egypťané, staří Egypťané, pracovali hodně se sluncem a proto, jestli jste si i všimli, častokrát bývá oblačnost docela dost silná brzo ráno nebo odpoledne při východu slunce ráno a odpoledne při západu slunce se najednou objeví častokrát mraky. Já jsem vypozorovala za těch 10 let, co opravdu intenzivně chodím do té přírody a do slunce se teda dívám asi 30 let, do západu a východu slunce. Nikdo mě to neříkal, ale staří Egypťané právě ty východy a západy slunce často používali jako zdroj energie, neboli sluneční i prán. Používají to pránisté, bretariáni, kteří jim se říkají zase dýchači, ale svým způsobem koukání do slunce jako takové je velice léčivé. Přímo vám to jde vlastně do nervového systému a ty fotony, které přijímáme skrze pohled do slunce při západu, zhruba těch půl hodiny se dá už koukat před západem nebo půl hodiny po východu slunce, do toho slunka. Samozřejmě ne v plném žáru, kdy dneska to slunce pracuje víc. Jo? Takže těch 20 minut, 10 minut stačí prostě na uvolnění právě toho stresu. Je to zvláštní, u většiny lidí toto vyvolává pocit neskutečné blaženosti a radosti okamžitě. Vidíte taky samozřejmě různé spektra barev, no a samozřejmě aktivujete pravou a levou mozkovou hemisféru, takže ty oči jsou pokračováním mozku a jsou vlastně složitější a komplexnější než jakýkoliv zase další systém. Takže i ty oči, je taková zajímavost právě, když jsme otevřeli ty koncerty, tak lidé, nebo děti to často dělali, že zavírali oči při koncertech nebo prostě se jim chtělo spát, což je ale přirozený proces. To znamená, že spoustu relaxačních zpěváků a tady těch duchovních nebo meditačních skupin prostě normálně dovolí těm lidem zavřít si naopak ty oči, právě aby mohli více vnímat ten zvuk, protože vy, když se díváte na ten koncert, vnímáte víc tím okem prostě zase ty pohyby. Takže u toho koncertu je to třeba zase opačně, protože chceme slyšet, vyrábíme elektřinu pro náš mozek skrze sluch, tak zase třeba na tom koncertě ty oči není špatné zavřít, protože já jsem to moc krát zkoušela, dovolila jsem si to teda i na filharmonii si zavřít ty oči, což je velmi neslušné prý, ale vnímáte úplně jinak ty nástroje, dokážete je více rozlišovat, vnímáte jinak ty tóny, jinak tu hlasitost prostě těch tón. Takže ty oči, to je taky takové zajímavé téma, protože světlo jako takové, které proudí těmi našimi vesmírnými okny do duše, je vlastně také lék budoucnosti. A jen zatím je zdarma.
No, teď mi úplně vystala na mysl muzikoterapie, když jsme to zkoušeli, kdo měl samozřejmě zájem, tak když jsme byli na Slovácku, tak jsme to tam zkoušeli a u toho přímo Petra říkal, zavřete oči, ničím se netrapte, ano, jenom se nechte unášet. A bylo to úplně perfektní, nemohu ani vyjmenovat všechny nástroje, které tam použila, protože většinu z nich ani neznám, ale pamatuju si na to jejich jména, ale bylo to úplně špičkové.
Ano, takové, to jsou prostě ty pilíře, které potřebujeme dělat, aby se uvolnilo vědomí, abychom měli znovu radost. Jsou to přirozené věci a jsou vlastně jednoduché. Naše tělo jako takové komplexně je velmi složité, ale ty věci, které nás mohou posunout dál, otevřít nám oči, znovu slyšet neslyšitelné, vidět neviditelné, lépe komunikovat vlastně s lidmi, jsou ty věci jsou jednoduché, které můžeme dělat. A to byla vlastně ta voda, chodit občas sundat ty boty, nemyslím dneska, je zima, vnímat zvuky přirozených nástrojů, když jsme Češi, Moravané, Slezané, prostě zpívali jsme vždycky, jo? máme to v krvi. Takže ta hudba, to hraní, tanec uvolňuje emoce. Jo? Tancovali jsme, všude se tancovalo. Jo? Dobré jídlo měli jsme, prostě byli jsme soběstační. Jo? Tu soběstačnost bychom taky mohli otevřít, protože to bude důležité téma. Byli jsme soběstační všichni na těch pasekách, sice třeba byl hlad, ale on ten hlad nám neuškodí zase z druhé strany. Dneska máme hlad po jiných věcech, po té energii. A ta hudba, ten zpěv, že zpívali jsme a nikdo neřešil, jestli umí zpívat nebo neumí. Ne. Vždycky jsme se přidali k těm lidovým písničkám. Že? A taky vyjadřovali různé emoce, různé období. Teďka má ta příroda, jo, ta pořád ještě je tady k dispozici, nádherná, přežívá. Dech, jo, to je jasné, rytmus dechu, obklopovat se prostě věcmi, které má člověk rád. Ono se říká, že když i chcete lépe bydlet, tak máte si nechat doma věci, které máte rád. Máte se zamyslet nad tím, co opravdu vás naplňuje a zbytek tak nějak ještě protřídit.
Tak a buď to najdou pro to využití někdo jiný, anebo hold to tedy vyhodit, ale samozřejmě lepší by bylo, kdyby to našlo využití, kdyby to někomu pomohlo. Já jsem dal dvě zamyšlení, tak teď nevím, jestli mám něco na závěr, když tak ještě přečíst, protože ono to nesouvisí s tím věkem, dechem, věkem, jo. Zkusím tady to, že svoboda není pro každého, neříkal jsem to minule, já teď ani nevím, jestli jsem to dával k popisu pořadu.
To je dobré opak.
Že, moment, já jsem to ještě kouknul, jestli jsem to tam dával, ne, tam jsem dával jenom ty frekvence, tak já to vytáhnu z popisu dnešního pořadu, i to první je zajímavé, takže vám to doporučím, abyste si to přečetli. Svoboda tedy není pro každého. První vyučovací den vešel profesor právnické fakulty, a první věc, kterou udělal, bylo, že požádal o jméno studenta sedícího v první řadě. Jak se jmenuješ? Jmenuji se Nelson. Vypadni z mé třídy a už se nevracej, nařídil profesor. Nelson byl zmatený, učitel kráčel směrem k němu, a tak Nelson rychle vstál, vzal si své věci a odešel ze třídy. Všichni žáci byli vyděšení a možná i rozhořčení, ale nikdo nepromluvil. Profesor říká, začněme tedy otázkou, k čemu jsou zákony? Studenti ty měli strach, ale pomalu začali na otázku odpovídat. Jeden říká, mít v naší společnosti pořádek, a profesor ne, ne. A aby lidé, kteří dělají chyby, zaplatili za své činy. Ne, ne. Zná někdo odpověď na tuto otázku? A někdo říká, aby byla prosazena spravedlnost, nesměle tedy promluvila mladá dívka. A profesor říká, konečně spravedlnost, ale co je to spravedlnost? Všichni začali být naštvaní na profesorův přístup, odpovídali však dále. A jeden říká, ochránit práva lidí, OK, a dál? Rozlišovat dobro od zla, odměňovat ty, kdo dělají dobro. Dobře, dobře, tak odpovězte na otázku. Udělal jsem správnou věc, když jsem vyhodil Nelsona ze třídy. Všichni mlčeli a nikdo neodpověděl. Chci odpověď. Ne, odpověděli jedním hlasem studenti. Dalo by se říci, že jsem se dopustil nespravedlnosti? Ano. A proč s tím nikdo z vás nic neudělal? Proč chceme zákony a pravidla, pokud nemáme vůli je uplatňovat? Každý z vás má povinnost promluvit, když je svědkem nespravedlnosti. Všichni. Už nikdy nemlčte a jděte pro Nelzna a přiveďte ho zpět. Víte, když se nezastanete svých práv, vytratí se důstojnost a o důstojnosti nelze vyjednávat. To je příběh Doris Carrierové a je to tak, že když je člověk moudrý, má vesmírný i nadhled a on vlastně ten Nelzen byl totiž jejich vyučující, dámy a pánové. Ten pan profesor jim tam jenom přišel o té spravedlnosti udělat takovou to názornou, klasickou a krásnou přednášku, takže to je jenom za mě. Zase na zamyšlení. Aby jsme to věděli, jak to vlastně tady chodí. Že ano. Zda se to skutečně stalo, nevím. Nebyl jsem u toho. Mohu hodnotit, ale příběh...
Já jsem viděla video.
Příběh je krásný. Video. Jo.
Video bylo přímo.
Musím. Aha.
Nevím ty jména, ale přesně toto znám z videa.
Jo.
Kolovalo to na Facebooku, myslím.
Dobře. No už čas se nám pomalinku naplnil. Jo, pomalinku, my už jsme přetáhli 2 hodiny a už dosahujeme teda 2 hodiny, 2 minuty, teď dokonce už 4 koukám podle času, který máme skutečný, ne podle toho, co jsme natočili. Takže vlastně měl Marek, dámy a pánové, odkaz na něj asi použiju z Wikipedie. A když tak se samozřejmě budete moci seminář v Klatovech, tibetské mísy a spoustu dalších, možná, že jsme ho někde zahlédli i na festivalech Miluj svůj život, anebo alchymistické Litoměřice. Sám ani nevím. A je škoda, že už se s ním teda neseznámím. Nuž, takže, ale takové jsou věci, takový je život a můžete se, když tak, kouknout diskografie, takže i byl to hudebník a vlastně natáčel i desky a psal knihy, ano. A připravoval pro Český rozhlas Vltava a spousty dalších věcí. Alikvotní zpěv a další věci, které... A tady mám i didgeridu, na mě tady kouká, dovezl je do Prahy. Samozřejmě didgeridu zase... To by mělo pocházet z Austrálie, že ono? Od aboriginals, od domorodců místních, kteří ještě nebyli vytřískáni britským a jiným obyvatelstvem, které tam bylo dovezeno i do tedy trestanecké kolonie původně, aby jsme spoukli, když tak na historii Austrálie. Tak takhle se to mělo. No, zajímavé.
Já to taky asi ukončím, protože by se dalo rozvést to dýchání do mnoha směrů, ale samozřejmě můžeme zase. Já bych to tady završila dechovým cvičením spasovců. Tady je z překladu několik druhů spasového dechu. Tady jsou jakoby základní dýchání sokola, medvěda, vlka a hada. A Sergej Danilov tady v překladu řekl velice takovou zajímavou identifikací slova vzduch. Zemi obklopuje směs plynů, kterou nazýváme vzduch. Život začíná jeho prvním dechnutím a končí jeho posledním vydechnutím. Po celý náš život je nezbytné nacházet se v přítomnosti vzduchu. K přijímání této substance používáme dýchání a dýchání je nezávislé na našem vědomí. Vědomé dýchání však posouvá hranice fyzického i mentálního potenciálu člověka. Sergej Danilov. Takže slovo vzduch obsahuje kořen slova duch.
Tak. Tak a tam už máme to duchovno, duševno a nejenom právě tu fyzickou hmotnou stránku i naši schránku, takže zase o tom to je. Nuž, Jani, já vám poděkuji za 2 hodiny vyčerpávajících informací. Hned to půjdu dát do archivu, ať se na to můžou naslouchači zaměřit, když to nestihli, nebo to budou chtít přeposlat někomu dalšímu a šířit a šířit, anebo si to zopakovat i pro sebe. Aby, no a teď vyschlo v krku mě.
taky.
A aby začali pracovat třeba i se sebou, takže takhle se to má. Tak děkuji a přeji hezký večer.
Taky všem děkuji za pozornost a budu se těšit nadále.
Tak, tak, tak. A krásný zbytek, tedy nejenom sobotního večera, protože toho už nám moc nezbývá, za chvilku nám začne neděle, a také i celého víkendu. Takže dámy a pánové, děkujeme, děkujeme a děkujeme. Hezký večer a dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.